Розділ третій. Передовий загін. На мене напали дементори, і ще мене можуть вигнати з Гогвартсу. Я хочу знати, що відбувається, і коли я звідси виберуся. Гаррі написав ці фрази на трьох окремих шматках пергаменту, тільки-но дістався до письмового столу у своїй темній спальні. Перший адресувався Сіріусові, другий – Ронові, третій – Герміоні. Гарріна сова Гедвіга була на полюванні, її порожня клітка стояла на столі. Гаррі ходив по спальні, чекаючи на її повернення. У голові гупало, думки не давали заснути, хоч очі від втоми свербіли й пекли. Спина після того, як він доволік додому Дадлі, також поболювала, а дві гулі на голові, одна від Дадлі, а друга від вікна, боляче пульсували. Розгніваний і злий, Гаррі ходив туди-сюди, скриготав зубами і стискав кулаки. А коли проходив повз вікно, кидав сердитий погляд на порожнє, всіяне зірками небо. На нього наслали дементорів. Місіс Фіг і Мандангус Флетчер таємно наглядали за ним. Його тимчасово виключили з Гогвартсу і призначили слухання справи у Міністерстві магії. Проте ніхто й досі так і не пояснив йому, що ж діється. А що... Що означав той ревун? Чий голос так страхітливо і загрозливо відлунював у кухні? Чому він і досі стирчав тут і нічого не знав? Чому всі поводяться з ним, немов з якоюсь неслухняною дитиною? Не вдавайся до чарів, не полишай будинку. Проходячи повз шкільну валізу, він копнув її ногою. Та це не принесло очікуваного полегшення. Навпаки, тепер у нього боліли не лише голова, але й нога. Коли він шкутильгав повз вікно, туди якраз влетіла Гедвіга, ледь чутно шурхочучи крильми, наче маленький привид. «Давно пора!» – пробурчав Гаррі, а сова легенько сіла на дашок своєї клітки. «Кидай усе! Я маю для тебе роботу!» Гедвіга тримала у дзьобі мертву жабу і з докором дивилася на нього великими круглими бурштиновими очима. «Іди сюди!» – звелів Гаррі. Він взяв три сувійчики пергаменту, шкіряний ремінець і прив'язав згортки до її лускатої лапки. «Віднесеться негайно Сіріусові, Ронові і Герміоні. Але не повертайся без довгих і детальних відповідей. Якщо буде треба, дзьобай їх, поки не напишуть мені нормальних листів. Зрозуміла?» Гедвіга глухо ухнула, не випускаючи з дзьоба жабу. «Ну то вперед!» – промовив Гаррі. Сова негайно злетіла. Коли вона зникла, Гаррі впав, не роздягаючись на ліжко, і втупився в темну стелю. На душі йому стало ще гірше, бо тепер він іще почувався винним за те, що так роздратовано розмовляв з Гедвігою, своїм єдиним другом у будинку номер 4 на вулиці Привід Драйв. Але він попросить у неї вибачення, коли вона повернеться з відповідями від Сіріуса, Рона й Герміони. Вони мали б відповісти негайно. Вони не знехтують нападом дементорів. Мабуть, коли він завтра прокинеться... Його вже чекатимуть три великі співчутливі листи, в яких будуть плани його якнайскорішого прибуття в Барліг. Ця заспокійлива думка заглушила всі тривоги, і Гаррі поринув у сон. Та вранці Гедвіга не повернулася. Гаррі цілісінький день просидів у спальні, виходячи лишень в туалет. Тричі тітка Петунія запихала йому їжу через котячі дверцята. Вони були змайстровані дядьком Верноном 3 роки тому. Коли тітка підходила, Гаррі питав її про ревуна, але з таким самим успіхом він міг звертатися до дверної ручки. Дурслі оминали його кімнату, а Гаррі не нав'язував їм свого товариства. Новою сваркою він би нічого не досяг, а розлютившись, міг би знову вдатися до незаконних чарів. Так минули 3 дні. Гаррі то переповнювала невгамовна енергія, що не давала йому спокою, і тоді він міряв кроками спальню, сердитий на всіх, хто покинув його тут на призволяще, а то охоплювала така байдужість, що він міг годинами лежати в ліжку, заціпеніло втупившись у стелю, і з жахом думати про міністерське слухання. А якщо справу вирішать не на його користь, якщо його справді виженуть, а чарівну паличку поламають, що він робитиме? Куди подасться? Він не міг назавжди повернутися до Дурслів після того, як пізнав інший світ, той, до якого справді належав. Чи міг би він оселитися в Сіріуса, як той пропонував йому торік, перш ніж був змушений ховатися від міністерства?
Чи дозволили б неповнолітньому Гаррі жити в Сіріусовім будинку самому? А може те, де йому тепер жити, вирішать за нього інші? Чи його порушення міжнародного статуту про секретність достатньо серйозне для того, аби запроторити його в камеру Азкабану? Коли Гаррі доходив до цієї думки, він зривався з ліжка і починав крокувати кімнатою. На четвертий день після відльоту Гедвігі Гаррі саме лежав байдужий до всього і розглядав стелю, а в його спустошеному мозку не було жодної думки. І тоді до спальні зайшов дядько Вернон. Гаррі неквапом перевів на нього погляд. Дядько був одягнений у свій найкращий костюм і мав дуже самовдоволений вигляд.
«Ми йдемо з дому», – повідомив він.
«Тобто?»
«Ми, тобто твоя тітка Дадлі і я, йдемо з дому».
«Добре», – байдуже кинув Гаррі, знову втупившись у стелю.
«Доки нас не буде, ти маєш сидіти тут».
«Добре».
«Не торкайся телевізора, магнітофона, взагалі ні до чого».
«Ясно».
«І щоб нічого не крав з холодильника».
«Гаразд».
«Я замкну тебе на ключ».
«Як завгодно». Дядько Вернон підозріливо поглянув на Гаррі, який і не думав сперечатися, а тоді вийшов з кімнати, зачинивши за собою двері. Гаррі почув, як у замку повернувся ключ, а потім зі сходів долинули важкі кроки дядька Вернона. За кілька хвилин затраснулися дверцята машини, загуркотів мотор, і автівка викоталася з подвір'я. Від'їзд дурслів не викликав у Гаррі жодних емоцій. Йому було байдуже, вдома вони чи ні. Він навіть не мав сили піднятися і увімкнути світло. У кімнаті сутеніло, а Гаррі лежав і прислухався до нічних звуків, що долинали у вікно. Він не зачиняв його, чекаючи блаженної миті гедвіженого повернення. У порожньому будинку щось потріскувало. Дзюрчало у водогоні. Гаррі лежав непорушно, ні про що не думаючи, у якомусь похмурому, напівпідвішеному стані. І тут він виразно почув, як внизу на кухні щось брязнуло. Він сів на ліжку і уважно прислухався. Дурслі повернутися ще не могли, вони ж лишень недавно поїхали. До того ж, він би почув звук мотора. Кілька секунд було тихо, а тоді з'явилися голоси. «Грабіжники!» – подумав Гаррі, зіскакуючи з ліжка, та за мить збагнув. «Грабіжники?» – говорили пошепки, а ті типи в кухні зовсім не дбали про тишу. Він схопив з тумбочки чарівну паличку і став коло дверей, уважно прислухаючись. Коли наступної миті в замку щось клацнуло і двері відчинилися навстіж, Гаррі аж підстрибнув. Він стояв нерухомо, вдивляючись у темряву на сходовому майданчику і нашорошивши вуха, проте більш нічого не почув. Якусь мить повагався, а тоді швидко і безшелесно вислизнув на сходи. Серце аж підскочило йому в грудях. Внизу, в напівтемряві коридору, стояли люди, чиї силуети вимальовувались у світлі ліхтарів, що проникали крізь скляні двері. Їх було 8 чи 9, наскільки він бачив. І всі вони дивилися на нього.
«Опусти паличку, хлопче, бо ще виколиш комусь око», – сказав хтось низьким і гаркавим голосом.
Гарріне серце несамовито закалатало. Він впізнав цей голос, проте палички не опустив. «Професор Мудді?» – спитав він невпевнено.
«Не знаю, який там з мене професор», – прогарчав голос. «У мене ж так і не було змоги вас навчати, правда? Іди сюди! Ми хочемо тебе добре роздивитися».
Гаррі трохи опустив чарівну паличку і далі, міцно стискаючи її в руках, проте з місця не зрушив. Він не дарма був такий підозріливий. Гаррі 9 місяців вважав дикозора Муді своїм викладачем, доки не з'ясувалося, що то був ніякий не Муді, а самозванець. І цей самозванець, перш ніж його викрили, намагався вбити Гаррі. Та не встиг він вирішити, що робити далі, як знизу озвався приглушений голос. «Усе гаразд, Гаррі. Ми прийшли тебе забрати». У Гаррі тьохнуло серце. Він знав і цей голос, хоч не чув його вже понад рік. «Професор Люпин?» – недовірливо перепитав він. «Це ви? Чому ми стоїмо тут у пітьмі?» – пролунав третій, незнайомий жіночий голос. «Лумос». спалахнув кінчик чиєїсь чарівної палички, осяявши коридор магічним світлом. Гаррі кліпав очима. Люди юрмилися внизу біля сходів, напружено в нього вдивляючись, а дехто навіть повитягав шиї, аби краще бачити. Ремус Люпен стояв найближче до Гаррі. Люпен був іще доволі молодий, але вигляд мав стомлений та хворобливий. У нього побільшало сивини, відколи Гаррі востаннє з ним попрощався, а мантія була страшенно зношена і полатана. Одначе він широко всміхався Гаррі, котрий у відповідь силовано осміхнувся, незважаючи на шоковий стан.
«Ова! То він саме такий, як я собі уявляла!»
вигукнула відьма, що тримала вгорі свою запалену чарівну паличку. Вона здавалася наймолодшою. Мала бліде, серцеподібне обличчя, темні мерехтливі очі і коротке їжакувате волосся дивного фіолетового відтінку.
«Здоров, Гаррі!»
«Тепер я бачу, що ти мав на увазі, Ремуса!»
Низьким голосом неквапно сказав лисий чорнобровий чарівник з золотою сережкою у вусі, котрий стояв десь позаду.
«Хлопець, викопаний Джеймс!»
«Крім очей!» – хрипко додав якийсь чаклун із сріблястим волоссям. «Очі! Лілі!»
Дикозор Муді, що мав довге сиве волосся і дуже покалічений ніс, скоса з підозрою зиркнув на Гаррі своїми різнокаліберними очима. Одне око в нього було маленьке, чорне і блискуче, мов намистина, а друге – велике, кругле і синьо-голубе. Магічне око, що бачило крізь стіни, двері і навіть дикозорову потилицю.
«Люпене, а ти впевнений, що це він?» – прохрипів Муді. «Гарно ж буде, якщо ми приведемо з собою якогось смертежера, що видає себе за Гаррі. Треба спитати в нього щось таке, що знає тільки справжній Поттер. Хіба що у когось із вас є троха сироватки правди?»
«Гаррі, якої форми набуває твій патронус?» – запитав Люпен.
«Оленя», – нервово відповів Гаррі.
«Це він, дикозоре», – підтвердив Люпен.
Прекрасно усвідомлюючи, що всі на нього дивляться, Гаррі заховав чарівну паличку у задню кишеню джинсів і зійшов вниз.
«Не ховай туди палички, хлопче!» – скрикнув Муді. «Ану ж вона спалахне! Бережися, бо й кращі за тебе чаклуни лишалися без сідниць!»
«Ой, а хто саме залишився без сідниць?» – жваво поцікавилась у дикозора дівчина з фіолетовим волоссям.
«Немає значення! Просто не носіть паличок у задніх кишенях!» – прогарчав дикозор. «Елементарні заходи безпеки! Тепер ніхто про це не дбає!»
Він дошкандибав до кухні.
«Я все бачу!»
– додав він роздратовано, коли дівчина закотила очі до стелі. Люпен подав Гаррі руку і привітався. «Як ти?» – поцікавився він, пильно дивлячись на Гаррі. «Добре». Гаррі не міг повірити, що все це відбувається насправді. Місяць він марно чекав хоч натяку, що його планують забрати з привід-драйв, і раптом цілий натовп чарівників любісінько ввалюється в будинок, ніби про це заздалегідь було домовлено. Він подивився на людей, котрі оточували Люпена. Ті й досі жадібно його розглядали. Гаррі раптом усвідомив, що за 4 дні він жодного разу не розчісувався.
«Я... вам пощастило, що немає дурслів», – проказав він. «А як же? Пощастило!» – скривилася фіолетоволоса. «Це я їх виманила з дому. Відправила маглівською поштою листа з повідомленням, що їх внесено до списку переможців всеанглійського конкурсу на кращий газон. От вони й поїхали на вручення нагород. Ха-ха, принаймні вони так гадають».
Гаррі на мить уявив пику дядька Вернона, коли той з'ясує, що не існує ніяких конкурсів на кращий газон.
«То ми... заберемося, так?» – запитав він. «Скоро?»
«Зараз», – пояснив Люпен. «Лише чекаємо сигналу».
«А куди? В Барліг?» – з надією запитав Гаррі.
«Ні, не у Барліг», – заперечив Люпен, підштовхуючи Гаррі до кухні. Решта чаклунів рушили слідом і далі зацікавлено розглядаючи Гаррі.
«Надто ризиковано. Штаб-квартиру ми розмістили в місті, яке дуже нелегко виявити. На це пішла купа часу».
Дикозор Муді сидів тепер за кухонним столом, цмулячи щось зі своєї баклажки. Його магічне око крутилося на всі біч, розглядаючи різноманітні пристрої, що полегшували дурслям побут.
«Це Аластор Муді», – відрекомендував його Люпин. «Та я знаю», – ніяково обізвався Гаррі. Було якось дивно знайомитися з тим, з ким начебто бачився цілий рік. «А це Німфадора. Не називай мене Німфадорою, Ремусе», – скривилася молода чаклунка. «Я просто Тонкс». «Німфадора Тонкс, яка воліє, аби її називали тільки на прізвище», – підсумував Люпин. «Кожна б так воліла, якби хвора на голову мама назвала її Німфадорою», – буркнула сердито Тонкс.
«А це Кінгслі Шеклбот», – він вказав на високого чорнобрового чарівника, і той вклонився. «Елфес Додж», – хриплоголосий чаклун кивнув головою. «Дідалус Дігл».
«Ми вже бачились», –
пискнув схвильований Дігл, випустивши з рук фіолетового циліндра.
«Емеліна Венс», –
величава відьма у смарагдово-зеленій шалі з гідністю схилила голову.
«Стержес Подмор»,
– чаклун з квадратною щелепою і густим солом'яним волоссям у відповідь підморгнув.
«І Гестія Джонс»,
– рожевощока чорнява чарівниця, котра стояла біля тостера, помахала рукою. Гаррі незграбно кланявся кожному. Краще б вони замість його розглядати дивилися на щось інше. Було таке враження, ніби його несподівано випхали на сцену. Та й дивно, чому їх аж стільки навалило.
«На диво багато людей викликались добровольцями, аби прийти до тебе», – сказав Люпин, мов би прочитавши Гарріні думки.
Кутики його вуст легенько сіпнулися.
«Ну так, але що більше, то краще», –
похмуро додав Муді.
«Ми, Поттере! Твоя охорона!»
«Чекаємо лише на сигнал, що вже безпечно вирушати», – пояснив Люпин, визираючи з кухонного вікна.
«Це буде хвилин за 15».
«Такі чистюлі ці магли, правда?» –
зацікавлено оглядала кухню чаклунка на прізвище Тонкс.
«Мій тато маглівського роду, але він страшенний нехлює. Мабуть, магли теж усі різні, як і чарівники, так?»
«Ну так», – озвався Гаррі.
«Послухайте», – звернувся він знову до Люпина, – «що відбувається? Я досі не знаю, чи вол...»
Кілька чаклунів і чарівниць химерно засичали. Дідалус Дігл знову впустив циліндра, а Муді гаркнув: «Цить!»
«Чому?» – здивувався Гаррі.
«Ми тут нічого не обговорюємо. Це надто ризиковано»,
– поглянув на Гаррі своїм нормальним оком Муді. Його магічне око і досі було втуплене в стелю.
«Зараза!» –
сердито вилаявся він, піднявши руку до магічного ока.
«Весь час застряє, відколи той мерзотник його носив!»
Він вийняв око з бридким чавканням, ніби прочищав забитий унітаз.
«Дикозоре, ти що, не розумієш, як це бридко?» – озвалася Тонкс.
«Гаррі, подай-но скляночку води!»
Гаррі підійшов до мийки, взяв чисту склянку, наповнив її водою з крана, а натовп чаклунів усе ще невідривно стежив за ним. Це розглядання вже почало його дратувати.
«Чудово!»
– зрадів Муді, коли Гаррі подав йому склянку. Він вкинув магічне око у воду і притопив пальцем. Око закрутилося, позираючи на всіх по черзі.
«Щоб як будемо повертатись, я бачу все навкруги на 360 градусів!»
«А як ми виберемося звідси? І куди нам потрібно?» – поцікавився Гаррі.
«На мітлах», – відповів Люпин. «Єдиний варіант. Ти ще замолодий, аби явитися. За мережею порошку флу будуть стежити, а недозволене встановлення летиключа може коштувати нам життя».
«Рему сказав, що ти добре літаєш», –
низьким голосом промовив Кінгслі Шеклбот.
«Він чудовий літун», – додав Люпин, зиркаючи на годинника. «Гаррі, ти краще йди збирайся, щоб був готовий, коли дадуть сигнал».
«Я тобі допоможу»,
– жваво запропонувала Тонкс. Вона пішла слідом за Гаррі в коридор і, піднімаючись по сходах, з цікавістю роззиралася довкола.
«Тут кумедно», – мовила Тонкс. «Аж надто чисто, правда? Якось неприродно. О, тут вже ліпше», – додала вона, коли Гаррі увімкнув у своїй кімнаті світло.
Тут, на відміну від усього будинку, панував безлад. Гаррі 4 дні перебував у кепському настрої, і йому зовсім не хотілося прибирати. Щоб забутися, він намагався читати, але це не допомагало. І тепер книжки валялися на підлозі. Давно нечищена гедвіжина клітка вже посмерджувала. А з відкритої валізи повивалювався маглівський одяг і чаклунські мантії.
Гаррі почав збирати книги і поспіхом кидав їх у валізу. Тонкс зупинилася біля відчиненої шафи і критично глянула на своє відображення у дзеркалі з внутрішнього боку дверця.
«Знаєш, мені, мабуть, не дуже личить фіолетовий колір», – замислено сказала вона, смикнувши себе за наїжачене волосся. «Тобі не здається, що він робить мене надто блідою?»
Гаррі визирнув за книги квідичні команди Британії та Ірландії.
«Робить», – рішуче сказала Тонкс. Вона міцно заплющила очі, ніби силуючи щось згадати. І за мить її волосся стало рожеве, мов жувальна гумка.
«Як ти це зробила?» –
здивовано спитав Гаррі, коли вона розплющила очі.
«Я метаморфомах», –
пояснила вона, розглядаючи своє відображення і крутячи головою, аби роздивитися волосся.
«Тобто, за бажанням, можу змінювати свій вигляд», –
додала вона, побачивши спантеличений вираз Гаррі.
«Така вже вродилася. Коли готувалася стати Аврором, завжди без зусиль отримувала найвищі оцінки з маскування і чатування. Це було супер!»
«То ти Аврор?» –
вражено перепитав Гаррі. Він давно мріяв стати ловцем чорних чаклунів після закінчення Гогвартсу.
«Так», – гордо відповіла Тонкс, – «і як і Кінгслі. Але в нього вища категорія. Я лише торік склала іспити. Ледь не завалила стеження і підкрадання. Я страшенно незграбна. Чув, як я розбила тарілку, коли ми зайшли в будинок?»
«А можна навчитися бути метаморфомагом?»
Поцікавився Гаррі, що випростався і геть забув про пакування. Тонкс захихотіла.
«Тобі, мабуть, іноді хочеться сховати свій шрам?»
Її погляд зупинився на шрамі у формі блискавки в Гаррі на чолі.
«Та хочеться!»
Промимрив Гаррі і відвернувся. Йому не подобалося, коли люди розглядали цей шрам.
«Боюся, що тобі доведеться вчитися на власному досвіді. Метаморфомаги трапляються вкрай рідко, причому це вміння вроджене, а не набуте. Більшість чарівників для зміни свого вигляду використовують чарівну паличку або зілля. Та нам уже треба йти, а речей ми ще не поскладали», –
винувато додала вона, дивлячись на порозкидувані речі.
«А, ну так!» –
погодився Гаррі, хапаючи ще якісь книги.
«Чекай, буде швидше, якщо я…» «Пакуйтеся!»
крикнула Тонкс, провівши над підлогою чарівною паличкою. Книги, одяг, телескоп і терези злетіли в повітря і попадали на купу у валізу.
«Як неакуратно!» –
зітхнула Тонкс, підходячи до валізи і дивлячись на безладно розкидані речі.
«Моя мама вміє пакувати все дуже охайно. Навіть шкарпетки і ті самі складаються. У мене так ніколи не виходить. Треба якось так легенько провести…»
Вона з надією махнула паличкою. Однак Гарріна шкарпетка ліниво хитнулася і знову опала на весь той рейвах у валізі.
«А нехай!» –
скривилася Тонкс і притисла віко валізи. «Принаймні все вмістилося.
Це теж треба почистити!» –
вона скерувала чарівну паличку на гедвіжену клітку.
«Брудо зникс!»
– пір'я і послід відразу зщезли.
«Це вже краще! Хоч я так до ладу й не освоїла всі ці господарські закляття. Ну що, нічого не забув? Казанець є, мітла. Ого, це ж вогнеблискавка!»
Її очі округлилися, коли вона побачила Гарріну мітлу в його руці. Це була його гордість і втіха. Сіріусів дарунок. Мітла міжнародного стандарту.
«А я й досі літаю на кометі 260», – заздрісно простогнала Тонкс. «Ну, гаразд, паличка у джинсах? Сідниці на місці? Тоді йдемо! Локомотор, валіза!»
Валіза ледь припіднялася у повітря, тримаючи чарівну паличку, мов диригентську, Тонкс скерувала валізу до дверей, а в лівій руці понесла гедвіжену клітку. Гаррі взяв мітлу і спустився за нею. Внизу, у кухні, Муді вже вставив око на місце, і тепер воно вертілося так швидко, що Гаррі аж почало нудити. Кінгслі Шеклбот і Стержес Подмор оглядали мікрохвильову піч, а Гестія Джонс реготала, знайшовши у шухляді картопелечистку. Люпин запечатував листа для дурслів.
«Прекрасно», – сказав Люпин, глянувши на Тонкс і на Гаррі. «У нас лишається не більше хвилини. Думаю, можна вже вийти на двір і приготуватися. Гаррі, я написав листа твоїм тітці і дядьку, щоб не турбувалися».
«Та вони не будуть», – запевнив Гаррі.
«Щоб не турбувалися, що ти в безпеці. Це їх лише засмутить. І що наступного літа ти повернешся?»
«А навіщо?»
Люпин усміхнувся, проте промовчав.
«Іди сюди, хлопче!» хрипко покликав Гаррі дикозор. «Треба тебе розлюзнити!»
«Що зробити?» – знервовано перепитав Гаррі.
«Виконати розілюзнювальне закляття», – пояснив Муді, підіймаючи чарівну паличку. «Люпин казав, що в тебе є плащ-невидимка, але під час польоту він на тобі не втримається. Це тебе краще замаскує. Ось тобі!»
Муді стукнув його паличкою по голові, і в Гаррі склалося дивне враження, ніби Муді розбив там яйце. Здавалося, ніби з того місця по тілу заструменіли якісь холодні цівочки. «Непогано, дикозоре!» – похвалила Тонкс, глянувши на Гаррі. Гаррі глянув на своє тіло, тобто на те, що було його тілом, але тепер мало геть інший вигляд. Воно не стало невидиме, а просто набрало того ж кольору і фактури, що й кухонна шафа за спиною. Він перетворився на людину-хамелеона.
«Ходімо!»
– звелів Мудді, відмикаючи чарівною паличкою задні двері. Всі вийшли на чудовий дядьків газон.
«Безхмарна ніч!» – прохрипів Мудді, озираючи небеса магічним оком. «А нам би хмари не завадили! Тепер слухай!» – він звернувся до Гаррі. «Ми будемо летіти однією групою. Тонкс перед тобою. Сиди в неї на хвості. Люпин прикриватиме тебе знизу, я ззаду, а решта летітиме довкола нас. Цей порядок порушувати не можна. Зрозумів? Якщо когось із нас вб'ють...»
«А що і таке може статися?» – боязко запитав Гаррі, та Муді його наче не чув.
«Решта летить далі, не зупиняючись і не міняючи розташування. Якщо повбивають нас всіх, а ти, Гаррі, виживеш, нас просто змінить група прикриття. Головне – лети на схід, вони до тебе приєднаються!»
«Ти малюєш таку життєрадісну перспективу, дикозоре, що Гаррі подумає, ніби ми жартуємо!» – скривилася Тонкс, прикріплюючи Гарріну валізу і гедвіжену клітку до ремінців, що звисали з її мітли.
«Я просто ознайомлюю хлопця з планом!» – прогарчав Муді. «Наше завдання – безпечно допровадити його до штаб-квартири, а якщо по дорозі ми загинемо...»
«Ніхто не загине», – сказав своїм глибоким, заспокійливим голосом Кінгслі Шеклбот.
«Сідайте на мітли! Є перший сигнал!» – вигукнув Люпин, показуючи на небо. Високо над ними, поміж зірок, вибухнула ціла злива яскраво-червоних іскор. Гаррі відразу ж розпізнав – це іскри з чарівної палички. Він закинув праву ногу на вогнеблискавку, міцно вхопився за держак і відчув, як той легесенько вібрує, наче мітлі самій кортіло швидше здійнятися в повітря. «Другий сигнал! Летімо!» – голосно наказав Люпин, коли в небі над ними вибухнув сніп зелених іскор. Гаррі щосили відштовхнувся від землі. Прохолодне нічне повітря розкуйовдило йому волосся, а охайні квадратні садиби на Привіт Драйв залишилися внизу, швидко перетворившись на невеличкі темно-зелені й чорні латки. Всі думки про слухання справи в міністерстві, мов вітром, вимило. Гаррі здавалося, ніби його серце вибухає від насолоди. Він знову летів, покидаючи Привіт Драйв. Здійснилося те, про що він мріяв цілісіньке літо. Він вертався додому. На кілька солодких хвилин усі його біди забулися, змізерніли серед цього безмежного, прекрасного зоряного неба.
«Ліворуч, ліворуч! Там якийсь магл!» – гукнув ззаду Муді.
Тонк скрутнулася вбік, Гаррі за нею, спостерігаючи, як розхитується під мітлою його валіза.
«Треба піднятися вище! Десь на чверть милі!»
Вони рвонули вгору, аж Гарріні очі засльозилися від вітру. Внизу він не бачив уже нічого, крім цяточок світла від автомобільних фар і вуличних ліхтарів. Дві з тих цяточок могли належати машині дядька Вернона. Дурслі якраз мали б уже повертатися до свого порожнього будинку, злі, що ніякого конкурсу газонів не існує. І ця думка змусила Гаррі розреготатися. Хоч його сміх і заглушили тріпотіння мантій, порипування ремінців, що підтримували його валізу і клітку. Ну, а також свист вітру у вухах. Він уже цілий місяць не почувався таким бадьорим і щасливим.
«Напрям на південь!» – вигукнув дикозор. «Попереду містечко!»
Всі звернули праворуч, аби оминути сяюче павутиння світла.
«Летіть на південний схід і піднімайтеся вгору! Попереду низька хмара! Можна в неї зануритися!» – крикнув Муді.
«Навіщо нам летіти крізь хмару?» – сердито запротестувала Тонкс. «Ми ж змокнемо, дикозоре!» Гаррі був радий, що вона це сказала, тому що його пальці вже заніміли на держаку вогнеблискавки. Шкода, що він не вдягнув плаща. Від холоду його вже почали проймати держаки. Вони постійно змінювали курс відповідно до дикозорових вказівок. Гаррі мружив очі від крижаного вітру. Вуха замерзли й боліли. Він так не мерз відтоді, як у третьому класі довелося грати у квідич з Гафелпафом під час страшенної бурі. Довкола нього величезними хижими птахами кружляли його охоронці. Гаррі втратив відчуття часу. Цікаво, як довго вони летять? Здавалося, що не менш як годину.
«Повертаємо на південний захід!» – заволав Муді. «Тримаємося збоку від автомагістралі!»
Гаррі так задубів, що тепер заздрішно уявляв, як затишно і сухо у тих машинах, що мчали внизу, а потім зі ще більшою заздрістю подумав про мандрівки за допомогою порошку флу. Може, вертітися дзигою в камінах і не дуже зручно, зате в полум'ї принаймні тепло. Кінгслі Шеклбот промчав над ним, і його лиса макітра і сережка у вусі зблиснули під місячним сяйвом. Тоді праворуч з чарівною паличкою в руці з'явилася Емеліна Венс, крутячи на всі біч головою. Коли й вона шугонула над Гаррі, замість неї з'явився Стержіс Подмор.
«Треба повернутися трохи назад, перевірити, чи ніхто нас не переслідує!» – крикнув Муді.
«Чи ти здурів, дикозоре?» – заверещала Тонкс. «Ми вже примерзли до мітел! Якщо зіб'ємося з курсу, ми не долетимо й за тиждень! Крім того, ми вже майже на місці!»
«Пора знижуватись», – почувся голос Люпена. «Гаррі, не відставай від Тонкс!»
Гаррі пірнув донизу слідом за Тонкс. Вони наближалися до найбільшого скупчення вогнів. Він ще ніколи не бачив такої маси світла, що перехрещувалося і простягалося в усі боки, виблискуючи нитками і мережами впереміж з латками суцільної темряви. Вони опускалися дедалі нижче. Гаррі міг вже розрізнити окремі фари і ліхтарі, комини й телеантени. Він страшенно хотів опинитись на землі, хоч був переконаний, що комусь доведеться його розморожувати і відривати руки від мітли.
«Сюди!»
– гукнула Тонкс і за кілька секунд приземлилася. Гаррі торкнувся ґрунту якраз біля неї, опинившись на латці нескошеної трави посеред якогось майданчика. Тонкс уже відв'язувала його валізу. Здригаючись, Гаррі роззирнувся. Бруднющі фасади будинків здавалися не надто привітними. Розбиті шибки тьмяно виблискували у світлі ліхтарів, а з дверей позлущувалася фарба. Біля сходів лежали цілі купи сміття. «Де ми?» – запитав Гаррі, але Люпин тихенько відповів.
«Зачекай».
Муді нишпорив у своєму плащі з закоцюрблими від холоду пальцями.
«Знайшов!»
– пробурмотів він, тоді підняв вгору щось схоже на срібну запальничку і клацнув. Сусідній ліхтар з тріском згас. Дикозор знову клацнув світлогасником. Згас наступний ліхтар. Він клацав, аж доки не згасив всі ліхтарі на майдані. Залишилося тільки світло з заслонених вікон та від місячного серпика вгорі.
«Позичив в Дамблдора!» – прохрипів Муді, ховаючи в кишеню світлогасник. «Тепер можна не перейматися маглами, що визирають з вікон. Розумієш? Ну все, ходімо і то швидко!»
Він взяв Гаррі за руку і повів його через дорогу до тротуару. Люпин і Тонкс ішли позаду з Гарріною валізою, а решта охоронців оточила їх з боків, тримаючи напоготові чарівні палички. З верхнього вікна найближчого будинку долинало глухе гупання магнітофона. Від розбухлих мішків для сміття, порозкидуваних біля поламаних воріт, різко відгонило гнилизною.
«Ось!»
буркнув Муді, підсовуючи шматок пергаменту до Гарріної розілюзненої руки і тримаючи поблизу запалену чарівну паличку, аби освітити написане.
«Швиденько прочитай і запам'ятай!»
Гаррі глянув на аркуш. Цей акуратний почерк, здається, був йому знайомий. Там було написано: «Штаб-квартиру Ордену Фенікса можна знайти в Лондоні на площі Гримо 12.